передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16-та у Києві. Сьогодні середа, отже, о цій порі ми раді вітати в ефірі Радіо Марія. Отця Віталія Козака, багатолітнього катехита на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
Навіки слава.
Важко підрахувати вже, скільки ви залишили оцю бібліотечну спадщину ефірів Радіо Марія.
Правда. Я не знаю, скільки радіо, стільки я, скільки радіо.
Правда, є таке, є таке. Друзі, ну а ми продовжуємо йти великим циклом «Антропологія святої Едити Штайн». Це така загальна картина, про що говоримо взагалі. А сьогодні конкретно ми вже втретє, це третя така в рамках цієї катехези, третя катехеза присвячена жіночій ідентичності. Будемо говорити про жінку в Божому задумі, жіночу цілісність і те, як світ спотворює сьогодні жінку. Отже, а тут якось так, ну, ми дуже конкретно говоримо про жінку у Божому задумі, а Біблія, мені так здається, ну, не то, щоб навіть натякає, а говорить про те, що Бог не задумував жінку спочатку створювати. Ну, правда.
Так, каже, що чоловіком і жінкою створив їх, правда?
Ну, вже потім, ну, на початку сказав, як там каже автор, що, ну, побачив, що, ну, недобре бути чоловікові самому, і тоді створив жінку. Тобто, ідея сама, задум сам ніби не передбачає жіночу стать в створенні Бога. Ну, це без іронії, це те, що каже Святе Письмо.
Ну, так, да, але як Святе Письмо каже, що створив чоловіком і жінкою, я від цього відталкуюся, да, що на образ і подобу, то, на мою думку, да, це дві половини одного тіла, да, тобто це два таких, я не знаю, способи об'явити Божу любов, так.
Чекайте, ви хочете сказати, що в чоловікові є і чоловіче, і жіноче начало, і так само в жінці є чоловіче, і жіноче начало? Чи що?
Ну, звісно, а як без цього? Ну, без цього, ну,
це не є якась єресь, отже. Дивіться, щоб нам не дали зараз.
Ну, дивіться, бо важливо зрозуміти для мене, да, що Бог створює, да, чоловіком і жінкою, і що це не дві половини якби одного тіла, да, це два способи об'явлення Бога, його любові, да, отак, щоб ми зрозуміли. Да.
Ну, я ще можу, якщо чисто ну, фізично таке уявлення про те, чому можна говорити про те, що в одній особі може, ну, є і те начало, ну, це чоловік, від ребра Адама ми маємо Єву, то ми можемо говорити, що жінка створена від начала чоловічого. Ось. А жінка, трошки я не розумію. Щось. Не то, що не хочу погодитися, але не розумію.
Ну, мені здається, що на якійсь катехезі ми говорили, або ми ще не говорили, будемо говорити про душу жіночу. Да? Едита Штайн казала, що душа жіноча і душа чоловіча, вони трохи відрізняються. Це так само, да, як вона каже, що різні також і покликання, да, чи чоловіка і жінки, але в кінцевому результаті, да, щоб була цілісність, то має бути чоловік і жінка. Угу. Це такі думки Едити Штайн, які ми розбудуємо. Думаю, не сьогодні, або ж я навіть не пам'ятаю, бо стільки я говорю про Едиту Штайн, стільки вже про жінок, що я не пам'ятаю, про що говорив, про що не говорив. Для того добре мати нотатки, до яких можна завжди повернутися.
Ну, у нас є сайт, хто хоче заходити і там по хронології. І слухайте всі програми, вони абсолютно всі виставлені у нас для прослуховування.
Так є.
Добре, отже, розпочинаємо.
Так, жінка у Божому задумі. Я назвав цю катехезу так, образ серця, що приймає. Подивимося на дві речі, для мене важливі. З однієї сторони подивимося на те, що говорить Біблія, а з іншої сторони подивимося на те, що говорить література. Тому що якось останні роки я читаю досить багато літератури, де також є, ну, дуже багато жінок із різними образами. Коли читаю Маргарет Етфуд та оповідь служниці, наприклад, або Орикса Деркача, або Рік потопу, або Сліпий убивця, сьогодні про це поговоримо, то подивимося, наскільки там світ викривляє і для чого 20-21 століття показує жінку в літературі такий спосіб, який вона показує. Ну, мені самому це цікаво і спробуємо розібратися всі разом. На початку, да, Бог створив людину на свій образ і подобу. Це читай, був Буття 1.27. Да, і вже в самого початку створіння, да, є присутня тайна. Чоловіком і жінкою створив її. Як я казав, да, що це не дві половини одного тіла, це два способи об'явити Божу любов. У чоловіку об'являється сила, що виходить назовні, у жінці глибина, яка приймає і зберігає життя. Також будемо говорити про те, що не обов'язково покликання жінки бути матір'ю в такому сенсі, щоб народжувати. Мені здається, сьогодні, якщо не, то на наступній катехезі. Едита Штайн говорить так, що жіноча душа має природну схильність до цілісності. Вона хоче обійняти людину в повноті, зрозуміти не лише вчинок, але серце, не лише слово, але мовчання. І каже Едита Штайн, що це робить її подібною до Бога. До Бога, да, який не оцінює за функціями, а дивиться на глибину серця. Звісно, якщо так дивитися на Едиту Штайн тільки з перспективи цієї одної думки, то можемо сказати, що вона така феміністка. Хоча феміністки також її дуже люблять, тому що вона хоче показати, що те, що має жінка в родному сенсі, ну, в жоден спосіб не може мати чоловік. Тобто, іншими словами, да, що чоловік не має цієї схильності до цілісності, і чоловік тільки бачить те, що назовні, тобто дивиться на вчинки, а жінка дивиться на серце, да? Чоловік дивиться на слова, а жінка може зрозуміти також і мовчання. Тому, звісно, можна про це говорити, дискутувати і так далі, але каже Едита Штайн, да, що ця функція дивитися глибше робить жінку подібною до Бога. І тому хочу над цим подумати, особливо чоловікам, які мене слухають, да, проаналізувати сутність своїх дружин або хлопців, які зустрічаються зі своїми дівчатами, і подивитися на себе, і подивитися на свою другу половинку, дати відповідь, чи насправді воно є так, чи воно насправді так не є. І між собою можна поспілкуватися. У мене пою парафіяни, вже такі люди, деякі за 70, то кажуть, що ці мої катехези пропонують чоловіка з дружиною 70+, поговорити про своє життя, поговорити про ці свої внутрішні я, про вираження самих себе, як чоловіка і жінки, коли слухають якраз цей цикл катехез. Тому, я думаю, це не єдині люди тільки в Бердичеві, думаю, таких людей є більше, і мені здається, таким завданням моїм є спровокувати, да, або заохотити людину до мислення, до аналізу, до думання і до роблення конкретних висновків. На початку ми поговоримо, да, про біблійний образ жінки. І важливо, коли дивимося на Біблію, то зрозуміти, що Біблія – це не збірка моральних прикладів, а історія Бога, який входить у людську історію саме через серце, яке готове почути. І також важливо зрозуміти, що жінка або жінки у Святому Писанні, да, – це не якісь фонові персонажі. Це, передусім, да, це богословські символи, у яких відкривається таємниця прийняття, довіри, внутрішньої сили та здатності до жертви. Є таких декілька книжок «Жінки в Святому Писанні». Мені здається, також українською мовою вони є. Я маю італійською. І якби я, коли готував цю катехезу, я відталкувався від цього. І у кожній жінці, да, Бог показує, що жіноче серце – це місце, де визріває надія, яку він хоче подарувати світу. Тобто жінка тере дорівнює надія. І, звісно, ми почнемо поговорити про Єву. Да? Тобто, іншими словами, Єва – це прийняти життя навіть після втрати. Всі ми знаємо, да, що Єва – це перша жінка, це перша мати, це перша, хто зустрічається з тягарем гріха у своїй родині. І здається, да, що після падіння можна було б очікувати, що її історія закінчиться. Але Бог дає ім'я і каже, що ти будеш матір'ю всього живого. Тобто Бог не перекреслює людину, да, після того, як вона згрішила. Бог дає людині надію, навіть не дивлячись на те, що гріх увійшов в світ, да, але через жінку, да, але також дякуючи жінці, життя буде далі тривати. І Єва, да, приймає цей тягар або цей обов'язок не як покарання, а як покликання. Да? Вона стає першою, хто навчається любити тоді, коли все розбите. Бо я думаю, коли подивитися, да, також зі сторони психологічної, бо навіть соціальної, на відносини Адама і Єви після гріхопадіння, то, думаю, їхні відносини мусили сильно змінитися. З довіри почалася недовіра, сприйняття один одного таким, яким ми є, почалися десь в голові здаватися запитання, чому від такої близькості, думаю, навіть фізичної, з'явилася така відстороненість, тому що, ну, відчувалася певного роду зрада. І І це боляче, коли подивитися, бо здається, на кого, коли беземоційно дивитися на Адама і Єву, то все таки просто почитав історію, все так класно виглядає. А якщо дати то сюди людські емоції, дати людські переживання, дати соціальний статус, то воно зовсім по-іншому відчувається, коли зрозуміти, що це так само люди, як такі, як ми, да, які мали переживання, які мали турботу, які мали мислення, які мали якісь плани, і в цьому моменті зустрічаються з реальністю, що життя не буде таким, яким воно було до цього моменту. Да. Гармонія пропадає, а з'являється реальність. Якщо немає гармонії, то, звісно, є хаос. А якщо є хаос, то, знаємо, багато таких людей є, які живуть в хаосі, тобто рішення приймають, відталкуючи від ситуації, тобто ситуативні, де немає ніякого мислення вперед, роблення того, що маю робити, і нічого більшого. І тут в таких реаліях живе Єва. І каже біблісти, да, що тут в цій Єві відкривається такий цей перший жіночий символ, що навіть після падіння жінка залишається джерелом життя. Що не дивлячись на те, що можна було б сказати, все життя закінчилося, Єва є тою, хто хоче далі виконувати те, чого від неї очікує Господь, да, і вона приймає це покликання бути матір'ю всього живого. Наступне, про кого хотів би поговорити, це про Сару. Думаю, Сару всі знають, да, хто читав Авраама, а то без цього, ну, без Авраама Сару не зрозумієш, так як Авраама не зрозумієш без Сари. Да. Сара, да, жінка, яка роками живе в напрузі між обіцянкою і реальністю. Да. Тобто вона там, маючи 70 років, чує, що буде мати багато дітей, проходять роки, і цих дітей немає. Да? Тіло старіє, надія вичерпується, і таке враження, що Бог не дотримається свого слова. І коли, да, проходять багато років, коли приходять гості, і коли вона чує, да, що через рік буде мати дитину, вона що робить? Вона сміється. Да? Чому вона сміється? Тому що вона втратила надію, вона стомилася чекати, і така реакція. Я думаю, багато, не тільки Сари, а багатьох людей, да, буває, коли чуємо якусь нісенітницю, да, або якусь дурницю, ну то емоцію, яку ми можемо проявити, це просто посміятися, або почухати собі голови, сказати, що за дурниці він чи там вона говорить. Да. Але цікаво, да, що є, що Бог перетворює цю радість, да, показує, да, що твій сміх, да, він стає такою правдивою радістю, тому що в тебе народжується Ісаак, ім'я якого означає сміх. Да. І прикольно, ну, принаймні для мене, бо подивіться на життя Сари, да, ну, важке воно є. Очікування, пізніше від її рабині народжується дитина, ці ревності і так далі. І, ну, важко, якби, боротися за увагу, за місце під сонцем, роздратування і так далі. Чого вчить нас Сара? Да? Вчить вона нас того, да, що жіноче серце не вірить тому, що бачить. Воно бачить те, у що вірить. Бо часами очі, да, вони обманюють. Кажуть, що зустрічають по одежці, а прощаються по розуму. І я з цим дуже сильно погоджуюся, тому що я не раз в моєму житті досвідчив того, що очі брешуть. Дивися, вроді би солідна людина, вроді би така не дурна. Але коли приходить момент вирішувати якісь питання, то розумієш, боженько, з ким я зв'язався. А коли дивишся на когось, хто там сильно в очі не кидається, здається, що, ну, що від цієї людини можна очікувати. А в кінцевому результаті оказується, що очі брешуть. Да? Я колись розповідав на якійсь конференції, да, що двом частинам мого тіла я не довіряю. Очам і серцю, тому що дві речі, які потребують такого ґрунтовного осмислення, передумання і критичного мислення. Тому так воно є. Третє, про кого поговоримо, про Анну, да, про матір Самоїла. Це також є важливо, коли ми читаємо першу книгу Самуїла, да, коли приходить Анна молитися до храму. Я про неї говорив, є ціла катехеза, коли я говорив про мовчання в Святому Писанні. Там є ціла катехеза про Анну. Просто зараз, коли я готував цю катехезу, то передивлявся то попередні, десь 10 років, може більше цій катехезі. Да? І що Анна приходить у храм зранку, да, і в неї є величезне бажання. Да? Вона хоче мати сина. Вона, ця молитва, да, вона не театральна, вона не гучна, вона тиха, але вона зі сльозами, вона пошепки молиться. Да? І коли приходить Елі, каже, слухай, ти що, п'яна? А вона каже, ні, я не п'яна, каже, я віддаю Богу те все, що в мене є всередині. Да? І це образ жінки, яка молиться. Не публічно, але в глибині свого серця. Да? Бог приймає її сльози, да? Вона народжує Самуїла, пророк, який пізніше змінить долю цілого Ізраїля. І важливо є те, да, щоб жінка вміла приймати свою реальність на молитві. Я про себе часто говорю, коли в мене якісь непонятки або речі, з якими я не можу справитися, речі, які мене переростають, я йду собі тихенько до каплиці, сідаю і віддаю це все Господу. Кажу, Господи, для мене така ситуація, такі є плани, або такі очікування, або така людина мене підвела. Я не хочу там іти виясняти відносини, щось доказувати, бо так воно нічого не поможе. Кажу, прошу Господа, да, заспокой моє серце, ці криві дороги зроби рівними. Ти знаєш краще, да, що я чи моя спільнота в цьому моменті потребує. Якщо приходять ті чи інші випробування, ти знаєш, для чого. І в кінцевому результаті, да, Господь вислуховує, і я точно знаю, в таких є сотні прикладів, коли криві дороги робить рівними. І тому, да, Анна, да, вона є тою жінкою, да, але найбільше, що дивує, да, що Анна після того, як отримує від Господа те, що вона просить дитину, да, вона Господу його повертає, да. Те, що просила, те, що дуже хотіла, вона віддає. Да? І це щось, ну, переростає логіку людську. Да? Вона розуміє, що якщо Господь для неї цю дитину дав, Господь для цієї дитини має якісь покликання, і вона має цю дитину Господу віддати. Да? І це, чесно, є така ситуація, коли там хтось з дітей хоче піти до богопосвяченого життя, а мама каже, ти в мене єдина дитина, я тебе не пущу, я хочу внуків, хто буде за мною в старості доглядати і так далі. Тобто, да, немає такої можливості довірити Господу все те, що буде відбуватися в її житті далі. Анна не боїться. Вона розуміє, да, що Господь для чогось. І важливо зрозуміти, да, для кожного з нас, що кожен з нас, хто народився, ми народилися для чогось. І нашою місією, да, є віднайти своє покликання і прямувати згідно цього покликання, щоб бути щасливим і не бути проблемою для себе і для інших. Бо коли людина не живе згідно свого покликання, або коли людина його не віднаходить з різних причин, то насправді вона є проблемою для самої себе і проблемою для інших. Тому що все в житті не влаштовує, діти не такі, чоловік чи дружина не такі, і праця не така, і все навколо не таке. І хоча в серці знає, да, що зробилося якусь помилку, але треба, ну, щоб пішлося не в тому напрямку, в якому мало йтися, але вже треба віднаходити своє місце також і там, де людина є в конкретному моменті свого життя. Для того я завжди кажу батькам не бійтеся відпустити своїх дітей. Дайте їм можливість, да, вибрати ту дорогу, якою хоче йти. Не знаю, чи буде Богу посвяченого життя, чи до життя подружнього, але так само в подружньому посвяченому житті, да, є одна спільна риса, що покине батька і матір. Ну і від цього, ну, нікуди не дійтися. І покине, яка риса, те писання на рівні емоційному, на місці проживання, фінансово і так далі. І це важливо, дати можливість зробити, як Анна. Да? І вона закликає, вчить жінок, з одної сторони, приймати дар, який Господь дає, а з іншої сторони, також не боятися Господу цей дар прийняти. Наступна, про кого поговорити треба, це про Естер. Да? Вона приймає місію, яку не обирає. Молода жінка, да, яка точно не була вихована для політики чи для битв. Да? Але їй доводиться взяти на плечі, да, непосильну відповідальність. І чому? Тому що вона має врятувати свій народ. І коли дивимося на неї, да, тобто, принаймні, як я її бачу, вона не якась супергероїня. Вона дуже сильно боїться, як вона сама каже, якщо маю загинути, то загину. І, знаєте, це не якийсь фаталізм, да, це зріла згода. І Естера приймає роль, яку вона не вибирає, і в цьому велич цієї жіночої сміливості. Да? Бо не йдеться про те, що немає страху, але йдеться про те, що любов більша від страху. Тобто я люблю, тому що я роблю. Да? Роблю, тому що люблю. І часами, да, любов, якщо говоримо про жінку, а так само про чоловіка, якщо когось любить, то ми готові йти на жертви, готові щось для іншої людини зробити. Але якщо цієї любові немає, якщо це чисто питання обов'язку чи відповідальності, то коли приходять трудності, то легше махнути рукою. Тому одне з таких важливих питань, да, які собі треба задавати, чи ту працю, яку я виконую на кожен день, чи в тому покликанні, в якому я живу, я люблю те, що роблю, чи я мушу це робити з погляду на ту, яку відповідальність, яка мені там накинута зверху, через родину, через працю, через спільноту і так далі. Бо жертовність без любові, вона неможлива, бо сенс, правда? Бо коли мама, коли народжує свою дитину, каже, да, що слухай, або виживеш ти, або виживе вона, дитина, да, то мама, яка любить свою дитину, яка є в її утробі, то вона скаже, так, краще я загину, да, тут я зараз думаю про святу Джанну Берету Молі, да, якої діти і чоловік так само були на беатифікації, на канонізації. Тобто любов, вона завжди з собою несе жертву, коли батьки, да, живуть бідні, зараз може цього так не видно, але в 90-х роках. То на початку, коли їжі є насправді мало, тому робота є, хто пам'ятає 90-ті роки, але зарплати не виплачують або дають якимось бартером, і що ні з чим це, ну, зробити не можеш, там грошей немає, їжі мало. І що роблять батьки, робили, да, які люблять своїх дітей? Спочатку їдять діти, а пізніше що залишається, їдять батьки. І я це бачив дуже у багатьох родинах, да, як батьки. Здавалося, батькам треба йти до праці, вони потребують більше сил і так далі. Але любов до дітей дає можливість пожертвувати собою. І знаєте, таких прикладів можна робити, ну, дуже-дуже багато. І Естер, да, є прикладом того, що любов до когось є більша, да, ніж страх, який є всередині мене. Ну, звісно, ми не можемо не говорити про Марію. Як вона каже, да, її слова... Нехай буде воля твоя. І Едита Штайн каже, да, що Марія – це вершина жіночої антропології. Вона не просто приймає Боже Слово, а вона дозволяє увійти Богу в її життя так, що через нього він входить, ну, через неї увесь світ. І нехай буде воля твоя, да, тобто її так – це вершина людської свободи. Да, це не примус, це не пасивність, а це свідоме дарування себе. І вона приймає, ну, не лише сина, вона приймає все те, що буде пов'язане з ним. І починаючи з ризику осуду, да, нерозуміння Йосифа, втечі до Єгипта, юність Ісуса, да, ті слова, я думаю, кожен пам'ятає, коли прийшли, каже, що ти, батько, я, ми тебе шукала. Він що каже, я повинен бути в домі отця. Пізніше ми пам'ятаємо цей шлях до Голгофи, да, момент, коли вона стоїть під Христом. І важливо, да, дивимося на Марію, зрозуміти, да, для кожного з нас теж може, що коли я приймаю Христа, тобто за мого Господа і Спасителя, то я приймаю все те, що Господь мені дасть. Не все те, не обов'язково, або може навіть в переважній більшості це будуть речі, які я не зрозумію, речі, які десь не влазять в голову, речі, з якими я не справляюся, речі, які мене переростають, ситуації, в яких люди мене відкидають і так далі. Але коли дивимося, да, на жінку, ми чоловіки особливо, да, коли дивимося на слабку, молоду баришню, можна сказати, дівчину, яка погоджується, ну то нам, чоловікам, крайні для про себе можу говорити, да, то стидно не погодитися те, що тобі хоче запропонувати Господь. Навіть якщо насправді це є там нелогічно. Я думаю, кожен з нас, я зараз просто так говорю, просто трохи посміхаюся, тому що в моєму житті було декілька таких випадків, ситуацій, на які я там не розраховував, не думав. І така одна ситуація, яка зараз в мене в голові є, коли я закінчив філософію, приїхав на душпастирську практику в Україну, це був 2004 рік. Я вже закінчував цю практику, мав у 2005-му вже їхати на навчання до Кракова, на теологію. Тут дзвонить мені провінціал в червні місяці і каже: «Слухай, було б добре, щоб ти поїхав до Риму на навчання». Я кажу: «Та я мови не знаю, це далеко від всього» і так далі. Він каже: «Це буде для тебе добре». І я собі задав питання, а яке з цього буде добро? Да? Для чого так далеко їхати? Я і так сам з України навчаюся в Польщі і так далі. Але коли дивлюся з перспективи, то бачу, що да, Господь хотів через це зробити багато добрих речей. А в моменті, да, коли приходить ця інформація, ти розумієш, ну наше, це далеко від дому. Ще ж зараз, знаєте, вже мобільні телефони є і так далі, це писання листів і так далі. Все одно прив'язаність до родини є. Багато таких різних речей, через які треба було пройти. І Господь каже, да, через мого отця провінціала, що так буде краще. Або, скажу, ну таких випадків є багато. І тому від Марії, да, ми маємо вчитися погоджуватися з тим, що нам пропонує Господь. Розумію я це чи це не розумію, бачу я перспективу якусь далі чи не бачу. Ми бачимо, коли Марія, да, приймає Ісуса, да, що буде його матір'ю, вона не знає, як буде виглядати її день, через тиждень, через місяць, через рік, через 10 років, але Господь потихеньку, крок за кроком, відкриває для неї перспективи. Та й коли приходить момент, для мене це також важливе, чудо в Кані Галілейській, вона вже розуміє, да, чи вона є матір'ю, і вона усвідомлює, ким є її син, і він каже, вона каже до цих слуг, каже: «Зробіть те, що він вам скаже». Дуже класно. Вона знає, що він зробить те, що краще. Да, він, і бачимо конкретний кінцевий результат, да, що кажуть, що хто добре вино залишає на кінець. Що Господь все рівно, да, змінює перспективу, і він робить її радіснішою. Навіть тоді ж кажеться в цьому випадку, що все закінчилося. Да. І Марія, да, от ця повнота, з однієї сторони, да, це місце її зустрічі з Богом, Бог стає близько неї, да, тобто вона стає матір'ю його, і в кінцевому результаті, да, вона стає його ученицею. І це супер класно. Я люблю говорити про Марію як ученицю. Може, наступний наш цикл взагалі буде про Марію, або не знаю, бо в мене друга є думка, бо зараз вийшла книга українською мовою нашої мати Терези, книга «Життя». Боже, про неї подивимося. Наступна, про кого хотів поговорити, це «Жінки біля Христа». Бо це також цікаво, да, коли учні, апостоли, всі тікають, коли здається, що темрява перемогла, здається, що смерть виграла, всі втікають, а жінки залишаються. І те, що вони залишаються, да, це не слабкість, да, це не наївність, а це, я б сказав би, це сила, серце, да, яке вміє любити до кінця. Дивіться, Марія Магдалина, да, плаче, але не відходить. І в кінцевому результаті, да, коли Господь воскрешає, воскресає, то він являється першою для неї. Да? І це, наприклад, для мене не є якоюсь випадковістю. Тому що вона захотіла залишитися до кінця. Да? Христос відкривається тому, да, хто залишається поруч, навіть коли все втрачає сенс. І жінки, вони такі є, да? Вони перебувають завжди до кінця, от подивитися, наприклад, в лікарнях. Я колись мав можливість працювати в онкології, коли там діти хворіють і залишається їм там небагато часу. То хто біля дітей сидить в переважній більшості? Жінки, коли старша людина, яка відходить до Господа близько той час, хто в переважній більшості? Не завжди, але в переважній більшості, це важливо зрозуміти. Хто біля таких старших людей знаходиться? Також жінки, да, тому що вони, на мою думку, да, такі вони більш безстрашні, більш серцеві, більш, може, глибокі. І, бо чоловіки, ми такі всі трохи товстошкурі, да, і рівень такої цей емоційного пережиття є такий досить віддалений. А для жінки, яка любить, да, вертаємося до цього, терпіння, страждання тої людини, яка для неї є важлива, воно є настільки важливе, як своє. І тому вона завжди готова боротися до кінця. Да? Жіноче серце, да, це те, яке не здається в любові. І зараз зробимо такий підсумок. Пізніше перейдемо до літературних прикладів. 10 хвилин не встигнемо літературні приклади, але хоч трохи. Підсумок, да? Жіночність як джерело надії. Так, у кожній з цих жінок, про які ми говорили, ми бачимо відкритість, довіру, молитву, сміливість, самодарування і вірність. І важливо зрозуміти, що це не різні чесноти. Це грань одного і того ж жіночого серця, яке приймає Бога і стає місцем його дії. Тому, коли дивимося, да, на жінок в Біблії, це не якийсь додаток в лапках до історії спасіння. Це невидима вісь, на якій тримається історія надії. І для того, ну, завжди ми говоримо чоловіки, чоловіки, чоловіки. А я ж показав приклад декількох жінок, хоча в мене була така спокуса взяти їх трохи більше, про які можна при Єлизавету також можна говорити. Так далі. Але коли подивимося, да, на цих жінок, то бачимо, що вони мають величезний вплив, да, на історію спасіння, на історію ізраїльського народу і так само на історію кожного з нас. Тому що ми дивимося, наприклад, їхнього життя і задаємо собі питання, ну, дві речі, задаємо питання це собі друге. Перше, цінуємо жінок, які є навколо нас. Навіть якщо маємо цінувати, да, це має заохотити нас цінувати жінок, які навколо нас, навіть яких ми не розуміємо, да, бо часами, ну, жінку логічно не зрозумієш, хотілося б дуже, але, на жаль, це не вдасться. Цінуємо жінок, які є навколо нас. І з другої сторони, да, маємо свідомість того, що Господь через них робить багато добра в нашому житті. Навіть тоді, якщо нам здається, що це не так. Бо коли завжди з перспективи дивитися краще. Друга річ, про що важливо поговорити в сьогоднішньому контексті, да, що жінка про Божому задумі – це літературні приклади, як світ спотворює жіночість і як жінка воскресає до правди. Передусім поговоримо сьогодні про Маргарет Етвуд. Я її читав останні декілька місяців. Оповідь служниці, заповіти, сліпий вбивця, що там наше буде, Орекс і Деркач. Да, і пізніше ще глянемо, звісно, на квіти для Елджернона. І про кого і «Кафе на краю світу», цілу ту серію з чотирьох книжок. Коли говоримо про оповідь служниці, думаю, вона така досить популярна, багато хто читав, але хто не читав, то також міг подивитися серіал. Мені здається, серіали тільки з оповідь служниці, бо заповітів вже немає. І важливо подивитися на роман, да, який пише ця канадська письменниця, і вона в цьому романі пише, що жінку зводить до функція тіла, матки і ресурсу. Тобто світ, де стерта особистість, душа і свобода. Показує, що різні жінки, якби в цьому утопійному світі, створені до різних функцій. Хтось, щоб вдома прибирати, хтось, щоб народжувати дітей, хтось, щоб бути дружиною полковників, як вона там каже, да, тобто тими, хто керує, і так далі. Що жінка не може бути цілісністю, отак я б сказав би, да? Ти маєш виконувати свою функцію. І це світ, да, де стерта особистість, душа і свобода. І Маргарет Етвуд показує, да, що коли суспільство забирає у жінки духовність, вона також забирає і її людськість. І це насправді страшно, тому що коли будемо говорити про заповіти, бачимо, коли нове покоління народжується, напроти цього бунтує, тому що розуміє, що це проти природи, але багато жінок з цим погоджується, що я маю виконувати функцію дружини. Да? І моя функція дружини полягає на тому, що я зранку маю встати, маю розбудити дітей, маю приготувати сніданок для свого чоловіка і для своїх дітей, маю піти до праці, маю вернутися раніше, маю з дітьми зробити уроки і так далі. Да? І це проблема. Бо коли тільки є функція, то немає особистості. Тобто я виконую те, що маю виконувати, і чим менше говорю, тим краще. І багато жінок, на жаль, в сьогоднішньому світі живе отак. І тому що світ, в якому ми живемо, він настільки чоловічо-центричний, да, що хоча жінки борються, а наскільки можуть, да, про цю свою свободу, за свою особистість, але, на жаль, у світі ми живемо, він настільки, ну, чоловіко-центричний, що жінка має робити це. А чоловік що? Раз ти вже має піти з друзями в баню, раз ти вже поіграти в футбол, декілька разів на тиждень з друзями випити пивка, вернутися з роботи, включити телебачення, якщо хочете поїхати на рибалку, вона гриби будь-куди, завжди відкрити. А жінка що має робити? Має дивитися за дітьми, має їх виховувати. І в кінцевому результаті все, що добре від тата, все, що погане від мами. Я це чув від багатьох людей. І це прикро, да? Але Бог створив жінку для іншого. Да? Ще не писає нас вчить, що жінка не інструмент, а серце, що творить простір життя. Тобто важливо нам зрозуміти, так, що не можна використовувати жінку як інструмент свого задоволення, наприклад, так, або інструмент, який виконує там якусь функцію і більше вона до нічого не потрібна. Але дивимося, що 5 хвилин є, так, що встигнемо. Коли говоримо про заповіти, так, це продовження оповідь служниці. І тут якби вона відкриває іншу правду Маргарететову, так, що зло може поневолити, але не здатно остаточно знищити гідність. І тут, як я казав, да, з'являється нове покоління, молоді дівчата, всі книзі пробуджуються, вони розуміють, да, чують свій голос, відкривають свою ідентичність і починають думати по-іншому. І розуміють, що суспільство, в якому вони живуть, воно є ненормальне. Що те, що їм накидають, ну, так часто нам багато що накидають, коли дивимося новини, да, дивимося телебачення, читаємо і так далі, нам теж накидають спосіб мислення. І вони кажуть, що ми не готові жити в тій утопії, да, яку нам накидають. Про це дуже добре також 1984, правда, Орвел про це дуже класно пише. Да. Я готовий з цим боротися, да, я з цим не погоджуюся, я хочу жити в іншому світі. І в кінцевому результаті, да, вони там втікають, звільняються, або кажуть, що я не хочу так жити. Да? І це важливо зрозуміти, да, бо хоче показати Маргаретову, да, що Господь пробуджує в жіночому серці внутрішню свободу. Навіть тоді, да, коли навколо є темрява. Що Господь хоче, да, щоб в цьому нашому випадку, коли говоримо широко, не тільки жінки, а кожен з нас мав своє бачення, мав своє мислення, вмів обґрунтувати, для чого я роблю так і так, для чого я живу так і так, для чого мої поступки так і так, для чого я говорю ті чи інші речі, звідки я беру мою аргументацію і так далі. Бо світ завжди буде накидувати певний спосіб мислення, так як ми говорили на минулій катехезі, певний спосіб вдіватися, да? Певний спосіб себе продати, певний спосіб себе показати. Але завжди питання, а хто я в цьому світі, да? Яка є моя місія, да? Яке є моє покликання, чи я готовий робити так, як роблять всі, чи я готовий жити по-іншому. І, звісно, коли пробуєш жити по-іншому, тобі скажуть, ти що там, розумніший від всіх, ти що там, вирішив себе показати, чи вирішила себе показати, для чого всі говорять так, для чого ти думаєш інакше. Ну, і я коли так про це думаю, да, то трохи такий теж образ, коли є в державі в кожній, да, є влада і є опозиція. І що б не казала влада, опозиція завжди говорить по-іншому. Але нам не йдеться думати в такий спосіб в житті, як опозиція, а йдеться думати про те, да, про те, як ми говорили про цих жінок в своєму писанні, да, щоб захотіти визволитися, да, щоб боротися за свою гідність і щоб не дати можливість тому, не знаю, шару інформації, да, який нас оточує, тому способу мислення, яке нам накидується, щоб воно стало моїм. Бо Господь каже, ні, каже, я хочу, щоб ти був людиною вільною. І, знаєте, є такий, був Бердяєв, да, він народився в Білій Церкві, його називають руським письменником, не знаю чого, але мені здається, він українець. І він написав так, такі три книжки «Сенс російської творчості», він так називає. І він, взагалі, ціла його думка називають теософія, да, тобто філософія свободи. для того, якщо комусь цікаво, да, зараз тиждень часу у нас буде перерва, почитайте його. Якщо його не можна, почитайте Маргарет Етвуд, або «Оповідь служниці», або «Заповіт», або «Про сліпого вбивця». Значить, там наступна катехеза зі «Сліпого вбивця». Це також цікаво про одну жінку, яка багато чого пережила в своєму житті, не дивлячись на те, що мала багато всього. Тут ставимо три крапки, на наступну середу продовжимо.
Спасибі, отче Віталій. Ну що ж, розбиралися, то така жінка. Взяли, до прикладу, багато біблійних постатей. Було цікаво, отче Віталію, спасибі. Ця ж програма незадовго буде на нашому сайті офіційному radiomaria.org.ua. З цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Уважно слухав, так як і більшість наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!